Am să vă vorbesc astăzi despre alegeri și despre felul cum noi oamenii alegem o cale în viață și cum alegem ca viața aceasta să se relaționeze la Dumnezeu. Am să vă vorbesc data viitoare, dacă ne mai ajută Dumnezeu, despre felul în care alege Dumnezeu. Dar astăzi am să vă spun câteva lucruri despre felul în care noi oamenii alegem să ne trăim viața. Fiecare dintre noi avem să alegem una din felurile acestea de viață pe care eu am să vi le descriu azi. Toți, noi și copiii noștri. Fiecare dintre noi se poate oglindi într-una din felurile de gândire și felurile de viață care le descriu astăzi aici. Ele sunt bine descrise în Romani 1 și 2 și vezi acolo patru feluri de gândire și de viață. Dumneata și cu mine, astăzi, trăim într-una dintre ele și probabil majoritatea dintre noi am trecut prin viață până mai mult decât una din ele. Am să încep prin a vă citi textul de la Romani 1, câteva versete de la versetul 18 și un verset 2 de la capitolul 2. Romani 1 spune așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care năduse adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Și apoi am să sar acum la primele două versete din Romani 2, unde spune așa: așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Textul ăsta din Romani, din capitolul 1, ne descrie una din felurile de viață pe care, aș spune eu, majoritatea oamenilor din lume aleg să le trăiască. O viață care le exclude aproape total pe Dumnezeu. Un om care nu are Dumnezeu, care nu are lege, care trăiește fără orizont, dincolo de orizontul acesta din viața aceasta. Ce se întâmplă când nu ai Dumnezeu? O vreme în urmă v-am vorbit despre consecințele pe care un om le trage atunci când îl exclude complet pe Dumnezeu din viața lui și am să trec astăzi foarte repede prin ele. Există un anumit termen pentru omul fără Dumnezeu. El are totuși un Dumnezeu. El însuși devine Dumnezeu atunci când nu mai ai pe unul deasupra capului tău. Există un cuvânt anume care descrie pe omul rămas singur, așa. Se zice hedonist. Vine de la un cuvânt grecesc, din rădăcina cuvântului plăcere. Este omul care, în lipsa unui scop dincolo de el și dincolo de lumea asta, trebuie să-și facă un scop. Nu poate să trăiască fără scop. Și face scop din cuvântul plăcere. Hedonism este acel curent de gândire prin care tot ce poate omul face mai bun este cumva să maximizeze plăcerea netă, adică cumva diferența între plăcere și suferință. Fiecare dintre noi avem momente plăcute în viață și trecem și prin momente grele. Un hedonist încearcă să facă momentele dificile cât mai mici și momentele plăcute cât mai mari. Ai zice, păi asta încercăm să facem noi toți, așa ceva. Numai că un om fără Dumnezeu, asta e singurul lucru care poate să-l mai încerce. De exemplu, mă duc la servici, mă duc să lucrez, chiar dacă nu-mi face plăcere să lucrez, sufăr nițel din pricină că munca îmi dă anumite condiții de viață în care pot să-mi fac anumite plăceri. Am atracții și cu cât îmi împlinesc mai multe dintre ele, înainte să devin o masă de viermi îngropată undeva în pământ, cu atât mai de folos este viața, zic eu. Am atracție de putere, am atracție de faimă, de control, de bogăție, atracție pentru lucruri senzuale, atracție de mâncare, atracție față de artă, de muzică, de educație. Tot universul unui hedonist se împarte în două categorii, factori care îmi fac plăcere și factori care îmi fac necaz. Și trăiesc o viață întreagă în jurul propriilor mele plăceri. Orice lucru care îmi place mie devine bun, orice lucru care îmi displace mie devine rău. Adică am pierdut orice standard de moralitate. Eu însumi sunt standard. Cuvântul în sine nu mai are sens moralitatea, binele și răul. Ce este atunci binele pentru un om care nu are Dumnezeu? Este doar binele meu sau acelor ce sunt lângă mine, binele pe care îl văd eu. Adică să fur, să mint, să înșel, poate să fie rău pentru un altul, dar poate să fie bine pentru mine. Și asta, lucrul ăsta fără nicio limită. Dacă nu este Dumnezeu, dacă nu există un set de valori universale, orice alt set de valori este absolut opțional și absolut relativ. Este ceva pe care un om îl face sau o generație de oameni sau un clan de oameni decide că un lucru e bun sau un lucru este rău. Când indivizii trăiesc împreună formând o societate, un clan, atunci se înțeleg cumva, se forțează unul pe altul să obțină un fel de bine comun, adică un bine cu care majoritatea este de acord. Dacă majoritatea este de acord, de exemplu, ca unii să fie sclavi, cum a fost o mare parte din istorie, asta e lucru bun. Când majoritatea nu mai este de acord așa cum este astăzi, lucrul ăsta, sclavia, devine ceva rău. Dacă majoritatea, de exemplu, consideră că homosexualitatea este ceva detrimental și ceva bolnav, lucrul ăsta îl decidem că este rău. Dar apoi omenirea crede că este ceva neutru și atunci nu ne pasă. Iar mai târziu crede că este ceva foarte bun și atunci trebuie promovat. Generația de pe vremea lui Hitler, chiar poporul german la un moment dat și multe alte popoare au adoptat credința că evreii și alte minorități sunt simbolurile răului de pe pământ și atunci trebuie șterși de pe pământ. Și nu doar au gândit lucrul ăsta filozofic, ci au ucis 6 milioane de evrei. Ăsta era binele societății de atunci. Și acum binele este să-i lași în pace. Mâine poate iarăși este cel de dinainte. Ieri, de exemplu, era rău să ucizi un copil în pântecele mamei lui și era rău să-l ucizi oriunde în altă parte. Astăzi este rău doar să-l ucizi în altă parte, dar poți să-l ucizi în pântecele mamei lui. În alte părți, de exemplu în Belgia și Olanda, poți să ucizi acum un copil până la 12 ani între anumite condiții. Binele și rău devin lucruri pe care doar societatea le acceptă, ceva foarte relativ. Dostoevski a scris, dacă Dumnezeu este mort, atunci totul este justificabil. Eram copii în București când mergeam să furăm cireșe și pere din curtea din spate, de la preotul, de la biserica ortodoxă care era în spatele blocului. Bietul preot, cât suferea omul ăsta din cauza noastră, eram vreo 150 de copii în bloc și el avea o curte și avea câțiva pomi fructiferi, avea și un tei care pe jumate era ciuntit complet, că noi ne suiam pe gard și furam nu numai florile de tei și rupeam crăcile întregi și săream în curte la el noaptea și șterpeneam cireșe. Și unul dintre copiii m-a întrebat, ei cumva știau că eu sunt pocăit. Acum adevărul este că eu pe la 12 ani eram acuzat absolut degeaba că eram pocăit, nu eram deloc pocăit, tata era pocăit. Dar în sfârșit, dacă tata era pocăit, cumva toată familia era considerată că erau oameni pocăiți și m-au întrebat copiii ăia, mă, pocăitule, tu cum de furi cireșe de la părintele din curte? Noi înțelegem că furăm, dar tu, pocăiții, nu fac asta. Și atunci le-am explicat. Aveam 12 ani, dar aveam o anumită logică și i-am spus, preotul nu poate să mănânce toate perele alea și din cauza că nu poate să le mănânce pe toate, noi de fapt îi facem un serviciu că îi le furăm. Și acum, la urma urmei, chiar dacă ar putea să le mănânce pe toate, nu are nevoie, el are destui bani, poate să-și cumpere alte pere. Învățasem cum să justific răul și să-l fac bine din cauza că era binele meu. Ăsta este glasul celui ce are binele și răul în funcție doar de plăcerea lui. Așa îmi făceam noi la 10 și la 11 ani, dar Stalin și Mao, Pol Pot, au făcut lucrul ăsta la nivel de continente. tot comunismul era bazat pe lucrul ăsta. Luăm de la bogați pentru că au. Ei și așa nu au nevoie, așa că luăm. Iar dacă nu ne lasă să luăm, îi omorâm. Ucidem, spunea Lenin, ca să facem o societate mai bună pentru noi. El avea o frază foarte colorată în privința asta. Spunea, trebuie să spargem ouă ca să facem cozonac. Și ouăle erau vieți de oameni. Cumva hedonistul, omul care nu are Dumnezeu, a pierdut orice fel de busolă morală și a pierdut orice fel de busolă ca direcție de viață. Este un om care nu mai așteaptă nimic, nu există dincolo. El crede că este singur, fie că a ajuns singur așa gândindu-se de la el, fie că l-au convins alții, nu știe cine este. Dacă nu știe cine este, atunci cumva consideră că ceea ce face este ceea ce este. Spune omul, îl întreb, ce ești? El zice, sunt doctor. El nu e doctor, el doar face medicină. Noi nu suntem doctori sau ingineri sau compozitori, ceea este doar ce facem, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar când pierdem noțiunea aceasta, atunci trebuie să înlocuim ceea ce suntem cu ceea ce facem. Și atunci încercăm să facem cât mai mult pentru ca să fim cât mai mult. Omul cumva fără Dumnezeu crede că ce este depinde de ce are. Sunt bogat, sunt educat, am, deci exist, zice el. Ăștia sunt cei care țin economia în mișcare pentru că tot timpul mai cumpără ceva. Dacă nu cumpără, încetează cumva să existe. Încetează să existe, ei trăiesc în ce au. Mă gândesc că în ziua în care oamenii aceștia nu vor mai avea nimic, cumva dispar, nici nu se mai văd în oglindă. Dumnezeu numește pe cei care trăiesc fără orizont dincolo de lumea asta, fără Dumnezeu și fără lege și fără ghid dincolo de ei înșiși, îi numește nebuni. Psalmul 14, Psalmul 53 spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. De ce oare Dumnezeu, de ce Scriptura îi numește așa? Nu doar din pricina orbirilor, ci din pricina alegerilor. Când omul alege să nu mai creadă într-un creator și ajunge doar să trăiască doar pentru el, aici este nebunia. Acum imaginați-vă că sunteți așa pe o bandă, pe o scară rulantă, așa cum sunt în magazinele astea mai moderne, care se urcă undeva, dar știi că scara asta rulantă te duce într-o prăpastie, se ridică ce se ridică și apoi îți dă drumul undeva în gol. Ai 10 minute să faci ceva să scapi de acolo. Și atunci omul decide că în acele 10 minute le va petrece spunând glume unul altuia. Nu încerci să sari afară, nu strigi după ajutor, nimic. Doar ne gâdilăm unul pe altul și ne facem să râdem unul pe altul și ne facem niște plăceri unul altuia 10 minute să mâncăm și să bem, spune Scriptura despre astfel de oameni, că mâine vom muri. Imaginați-vă că sunteți pe un vapor care se scufundă și știți că se scufundă, asta nu mai încape la îndoială. Este noapte și nu știi bine unde ești, nu știi dacă țărmul este la 10 metri sau este la 10.000 de kilometri, nu știi dacă sunt alte sute de vapoare în jur, dacă există barcă de salvare sau nu, nu știi nimic, e beznă și atunci decid că dacă tot se scufundă vaporul, eu am să stau liniștit și am să mănânc desertul. Am uitat să mănânc înghețata la masă și am să stau liniștit și am să mănânc înghețata până mă scufund. Un om care ăsta este un om care și-a pierdut mintea. Un om care știe că se scufundă vaporul încearcă să se salveze cumva. Așa arătăm noi înaintea oricărei inteligențe din univers, nu numai înaintea lui Dumnezeu. Un ateu care se sinucide, asta are sens. Un agnostic care își pune frânghia de gât are sens. Dar un condamnat la moarte, care tot ce cere este o prăjitură cu frișcă, este un simplu nebun. Un om stă în fața unei cuști, unde este o maimuță, și o întreabă, de ce stai așa ridicată pe picioare și cu mâinile în sus? Și maimuța spune, stau așa ca să capăt de mâncare. Dar de ce vrei să capeți de mâncare? Păi vreau să capăt de mâncare ca să capăt putere și să pot să stau cu mâinile în sus ca să capăt iarăși de mâncare. Asta este prostia unei maimuțe. Sună stupid, dar pot să aduci exemplu un pic mai aproape de noi. Și întreb, ce faci? Mănânc. Dar de ce mănânc? Păi mănânc ca să am energie să învăț. Dar de ce să învăț? Ca să termin școala și să am un serviciu mai bun. Și de ce să-l am? Păi ca să am ce mânca. După cum vedeți, noi suntem mult, mult mai deștepți decât o maimuță în cușcă. Diferența este că avem o cușcă un pic mai mare și căpătăm mâncare mai variată în nițel. Întrebi un tânăr la universitate, ce vrei în viață? Spune, vreau să ajung veterinar. Eu am înțeles atracția unei vocații. Am înțeles, nu? Orice vocație este un lucru sfânt într-un anumit sens. Dar doar vocația să fie justificarea vieții, asta vreau să fac în viață? Vreau toată viața să scot așchii din copite de măgari? Asta e tot ce este? Omul fără Dumnezeu nu știe bine cine este și nu știe bine ce vrea și nu știe nicăieri unde se duce. Este un om care este rătăcit. Vă întreb pe voi care mă ascultați, puteți să faceți alegerea asta? Majoritatea oamenilor se nasc cu o astfel de alegere dată. Se nasc fără Dumnezeu și străini în lume. Se nasc fără cunoștință de bine și rău și va trebui să-și o fabrice singuri. Este asta viața pe care o duceți? Este viața pe care o duceți doar alergând să prindeți muște? Apoi primele capitole din epistola Apostolului Pavel către Romani descrie un alt fel de om, o altfel de alegere. Este vorba despre omul care și-a dat seama că există un Dumnezeu. Există ceva dincolo de viața asta. Nu este aici totul. Există un Dumnezeu care l-a creat. Există un Dumnezeu care îl așteaptă. Un Dumnezeu care cere ceva și care îl va trage la răspundere. Cumva omul simte instinctiv că dincolo de hotelul ăsta în care trăim, la sfârșit, va apărea undeva o notă de plată. Simte omul uitându-se sus, uitându-se în natură, privind cerul înstelat, văzând conștiința din propria inimă, știe că face parte dintr-un univers mai complex decât să mănânc și să beau. Știe că nu e singur. Fie că el a ajuns la concluzia asta doar uitându-se în jur, fie că alți oameni l-au învățat și au atras atenția mea, probabil că a mers într-o biserică unde a auzit despre Dumnezeu, la un moment dat își dă seama că nu e singur, cineva l-a creat și există un bine și un rău dincolo de valorile lui. Învăț că Dumnezeu cere de la om ceva. Citesc cele 10 porunci și dacă mă adâncesc în ele, poate le citesc și pe celelalte 600 din Biblie. Și văd că poruncile astea de la lui Dumnezeu sunt bune. Văd că poruncile astea sunt mai mult decât bune, sunt absolut divine, sunt absolut perfecte. Legea asta lui Dumnezeu îmi spune cine sunt, cine m-a creat, îmi spune de ce exist, îmi spune unde pot ajunge, îmi spune ce mă așteaptă înaintea mea, îmi spune și chiar ce am de făcut. Dintr-o dată, omul care găsește legea lui Dumnezeu a ieșit din orbirea și din prostia omului care trăiește fără Dumnezeu, a ieșit din prostia hedonistului, din prostia ateului, a rezolvat dintr-o dată o mulțime de probleme pe care le aveam atunci când eram hedonist, ateu. Am intrat cumva în lumea celor care au cumva capul pe umeri, adică am ieșit de la balamuc. Am acum un ghid moral, legea lui Dumnezeu îmi dă un ghid moral. Am un soi de cod de legi dat de altcineva decât propria mea imaginație sau propriile mele valori. Un cod venit de deasupra mea. Am un set de valori de bine și de rău. Asta e ca o hartă. Am o hartă care îmi spune unde sunt și îmi spune și ce trebuie să ajung. Am o busolă care îmi arată cam în ce direcție să merg. Am acum ce să dau copiilor mei, un ghid de viață. Am poruncile lui Dumnezeu. Nu le spun copiilor mei, nu fumați pentru că mie nu-mi place fumatul, dar puteți să beți pentru că mie îmi place băutura. Copiii care aud o astfel de moralitate învață să o lepe de la gunoi în foarte mare viteză. Dintr-o dată însă am ceva care este dincolo de existența mea efemeră, ceva mai solid. Legea asta lui Dumnezeu este ceva absolut magnific. Ea este ca o oglindă magică din poveștile alea pe care le spuneam noi copiilor odinioară. Știți cum sunt poveștile alea din România? Și poveștile care sunt peste tot pe glob. Oglindă, oglinjoară. Cine e mai frumos în țară? Pe de o parte, oglinda asta, legea lui Dumnezeu, e magică din cauza că pe o fața ei ne arată cine suntem. Este o oglindă perfectă care nu ne minte, nu ne ascunde ridurile și oboseala de pe față, nu ne ascunde mizeria pe care o avem, nu ne ascunde nici calitățile și nu ascunde nici defectele, spune exact cine suntem. Asta e legea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, arată cât de perfect și de minunat este Dumnezeu și cât de perfectă este lumea lui, lumea aceea care este ținta spre care vreau să acum să merg. Și întreb și eu, ca cel din poveste, oglinjoară, oglinjoară, cine e mai frumos în țară? Și oglinda asta Legea lui Dumnezeu îmi spune, Dumnezeu este mai frumos. Și atunci întreb oglinda, eu cum pot să ajung așa? Și oglinda atunci, legea lui Dumnezeu, îmi dă o serie de porunci care sunt menite să mă ghideze în direcția aia. Magnifică este legea asta lui Dumnezeu. Dintr-o dată, hedonistul, agnosticul, a găsit ceva. Mai mult decât o oglindă și un cod de moralitate, legea lui Dumnezeu îți dă acum un scop în viață, peste cel de a mânca și de a bea. Am acum un țel, și anume am țelul să împlinesc poruncile lui Dumnezeu, așa încât Dumnezeu să-mi răsplătească cumva ascultarea asta și să-mi deschidă ușile cerului pentru mine când va fi să-mi vie mie rândul. Știu acum unde mă duc, vreau să mă duc în cer și știu cumva și cum să mă duc. Voi împlini legea lui Dumnezeu și prin împlinirea legii lui Dumnezeu voi ajunge în cer. Știu ce să fac. Legea, porunca asta divină mi-a dat un ghid, o hartă, m-a dus și mi-a dat un țel. Un loc unde harta asta mă poate duce. Nu trăiesc în gol. Merg undeva, merg spre cer și știu și pe ce bază merg. Merg în virtutea ascultării mele de legea lui Dumnezeu. Legea asta a lui Dumnezeu îmi promite și îmi promite solemn că dacă voi asculta în totul de poruncile și de legile astea ale lui, eu voi ajunge în cer. Deci am acum pentru ce să trăiesc, am apucat drumul ăsta care duce spre cer. Pot de asemenea să transmit ceva copiilor mei din momentul ăsta. Nu trăiesc doar ca să mănânc și mănânc ca să trăiesc. Să vedeți, le spun, există un loc care ne așteaptă, este un Dumnezeu care ne vrea. Există o cale într-acolo, împlinește legea lui Dumnezeu și vei ajunge acolo. Harta este absolut perfectă, legea e absolut clară, fără posibilitate de îndoială. Este scrisă de însuși degetul lui Dumnezeu, nu? Însă, după o vreme, îmi dau seama de o problemă uriașă pe care o am acum. Nu doar uriașă, ci este o problemă care este absolut de netrecut. Bag de seamă că nu sunt în stare să împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Încerc cu toată puterea și cu toată sinceritatea. Nu mă prefac. Nu o fac de dragul imaginii, ci sincer cu tot ce am. Dar ce am nu pare că e de ajuns niciodată. Încerc să fac tot binele scris în lege și deodată mă trezesc că stric ca Pavel. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Încerc să mă lupt, să mă feresc de tot răul despre care este scris în lege și mă trezesc în sudor, cumva gemând ca Pavel, răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și nu este vina legii. Legea este perfectă, curată. Ce magnifică ar fi lumea dacă toți oamenii și toată natura ar trăi toți după legea asta. Este vina mea, eu nu pot. Problema este că harta, compasul ăsta care mi s-a dat, arată foarte clar. Ca să ajung la ținta pe care o am acum în cer, trebuie să împlinesc legea toată și să o împlinesc în mod perfect. Nu este de ajuns doar să vreau, trebuie să împlinesc. Intențiile mele bune nu sunt răsplătite de legea lui Dumnezeu cu nimic. Am pornit cu harta asta și harta nu arată alt drum. Într-un fel, sunt mult mai înalt decât hedonistul care trăiește prostește doar pentru o plăcere de moment. Acum am înălțat, știu ce este bine și ce este rău și știu unde este cerul la care vreau să ajung. Dar pe de altă parte sunt mai împovărat decât nebunul ăla care aleargă după muște toată viața. Pentru că eu acum am întrezărit cerul, știu ceva despre el, știu ceva despre bine și în același timp înțeleg atât de bine că niciodată nu voi putea urma harta asta, nu pot. Este o hartă adevărată, perfectă, dar imposibil de urmat pentru mine. Este o hartă făcută pentru un Superman, pentru un fel de zeu, un Dumnezeu, iar eu nu sunt ăla, nu sunt ăla. Și atunci cad în disperare și disperarea este singura adresă unde te poate duce trăirea după lege doar. Stai puțin, cum adică Dumnezeu ne-a dat o hartă adevărată pe care însă nu putem urma niciodată și care până la urmă ne duce într-un loc numit disperare, deznădejde? Probabil că de aceea este scris în Scriptură, în Vechiul Testament, Dumnezeu spune, le-am dat legi care nu se puteau urma și le-am dat porunci care nu erau bune. Nu se puteau urma de unul ca mine. Nu erau bune pentru unul ca mine. Erau perfecte în timp ce eu eram corupt. Se aseamănă cu două aripi care ne sunt date să zburăm. Dumnezeu mă vede așa împovărat și îmi dă două aripi absolut perfecte, sunt formidabile. Poți zbura cu ele absolut oriunde și poți zbura cu ele oricât și oricând. Numai că eu sunt legat în lanțuri. Cele mai bune aripi nu mă pot mișca de jos. Aripile sunt bune, sunt perfecte, dar nu pentru mine, nu pentru mine așa cum sunt eu acum. se aseamănă cu o pictură făcută de cel mai formidabil pictor din univers, de Dumnezeu însuși. Se aseamănă cu un concert creat de cel mai magnific compozitor din toate galaxiile, Dumnezeu. Numai că eu sunt orb și sunt surd. Mai mult, spune Scriptura, sunt mort. Poza este uluitoare, pictura e uluitoare. Concertul este ca de vis. Problema asta este la mine. Ele sunt bune, dar nu pentru mine, așa cum sunt eu acum. Înțelegeți labirintul ăsta în care intră un om care încearcă să trăiască doar prin lege, prin datin, prin religie, chiar dacă legea asta este chiar legea lui Dumnezeu. Hedonistul este nebunul care nu vrea nici să știe ce se întâmplă cu el. El va înghiți ce poate până crapă și gata. El strigă să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Legalistul este cel ce vede înaintea lui paradisul lui Dumnezeu și vede și o anume cale înspre acolo și va alerga pe calea asta până nu va mai putea. Și în cele din urmă va vedea că este tot acolo de unde a plecat. El are un alt strigăt, el strigă, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Roman 2 vorbește apoi despre o extensie a legalistului, o extensie care se numește judecător. Este omul pe care Scriptura îl numește cel ce judecă pe altul sau cel ce se compară cu altul. E acel om care își dă seama că nu mai poate să facă față legii lui Dumnezeu, standardul ăsta cu S mare e prea înalt pentru el. Și dacă nu se poate urca la standardul acela, atunci poate face altceva. Poate să încerce să coboare standardul la nivelul lui. Va cobori standardul exact până unde este el. Va avea un standard, dar nu unul cu S mare, ci unul așa mai accesibil pe mărimea lui. E ca în filmele alea, ca în filmul ăla cu al lui Sylvester Stallone, Rocky, zicea, cu boxerul ăla de categorie grea. Sylvester Stallone nu era un om de categorie grea sub nicio formă și era un om destul de scund și atunci, ca să pară mai înalt, toți actorii din jurul lui din filmul ăla trebuiau să fie oameni foarte scunzi. Dacă toți sunt mici, eu par mai mare. Dacă merg la gura unei mine când ies minerii afară, oricum aș arăta, sunt mult, mult mai curat decât ei. Asta este omul care își găsește liniștea în felul când se compară cu alții și va găsi totdeauna pe unii cu care se compare foarte favorabil. Este fariseul ăla care vine să se roage la templu. Păi vine să se roage pentru că știe ce este în el și știe ce a făcut. Omul se duce în general la templu să se descarce de păcatele lui înaintea lui Dumnezeu. Probabil că știe cât de zgârcit e, știe cât de imoral este pe dinăuntru și vrea să descarce, probabil că are o rugăciune de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Dar chiar când intră în templu, să vezi, parcă este un făcut, e salvat. Când templu acolo, în fața altarului, mai este unul care se roagă. Acolo, pe genunchi lângă el, este unul disperat, unul din cei mai de jos oameni, e un vameș. Asta este, era un hoț și un mincinos. Și vameșul ăla știe foarte bine cine este, pentru că el însuși recunoaște, nu se ascunde, el își dă cu pumnii în piept și zice, vai de mine, păcătosul. Și fariseul dintr-o dată respiră ușurat. Doamne, era gata să cad în disperare când am pornit spre templu, dar acum văd realitatea. Nu sunt chiar așa de rău și rugăciunea lui se transformă dintr-o dată, devine o rugăciune de adâncă mulțumire față de Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca vameșul ăsta, eu nu sunt ca banditul ăsta de lângă mine, eu nu fur chiar așa direct cu soldații romani în dreapta și în stânga mea, eu nu-mi fur pe aia din neamul meu, sau chiar dacă fur, în sfârșit, sunt mult, mult mai bun decât ăsta de lângă mine. Cu cât mă compar mai mult cu tâlharul ăsta, cu atât mai recunoscător încep să devin. Pentru că Dumnezeu, uite ce om cum se cade a făcut ca mine. Plecasem la templu ca să mă pocăiesc, dar am început să mă compar cu cel de lângă mine și am băgat de seamă că nu e nevoie să mai mă pocăiesc. Sunt foarte bun. Ăștia sunt cei ce au prins femeia aceea în adulter. Oho, dacă am prins-o în adulter, aia trebuie să curățăm cetatea de așa o molimă. Și cum trebuie să o curățăm? O să o omorâm cu pietre. Dar cine să dea cu pietre? Păi o să dăm noi cu pietre, noi care așa ceva nu facem niciodată. Noi nu facem adulter. Noi facem alte lucruri, dar nu adulter. Noi nici măcar nu fumăm, dar aminte să bem cafea. În comparație cu ea, avem dreptul să aruncăm cu pietre 24 de ore pe zi. Este vorba despre omul acela care decide ceva important cu privire la fratele lui din biserică, cu privire la fostul lui prieten cu care s-a avut bine zeci de ani. Cu ăsta eu nu mai am de-a face. Nu-l arunc chiar la gunoi acolo unde s-ar cuveni, dar nici nu vreau să mai am de-a face cu el, pentru că eu nu credeam că se poate coborî chiar acolo unde să zică asta despre mine și să facă asta la altă despre mine. Eu așa ceva lui nu i-am făcut. E adevărat, i-am făcut alte lucruri, dar nu așa ceva. Eu nu, el da. Mă compar și atunci când mă compar cu unul care e mai rău decât mine, eu par foarte bun și nu mai par chiar așa de urât. Scriptura numește pe omul care trăiește prin comparații față de alții, trăiește prin alții, nebun. În roman scrie, omule fără minte, nu știi că atunci când te judeci, când judeci pe altul, adică când te compari, te-ai judecat singur? Când tu te compari cu altul, ai deschis calea, cumva ai semnat actul prin care tu acum poți să fii comparat cu altcineva. Și va fi totdeauna altcineva cu care tu te vei compara infinit mai rău. Va fi legea lui Dumnezeu, va fi Hristos. Și câteodată chiar omul de lângă tine. Biblia spune în Roman 10, parcă, nu sunteți voi nebuni atunci când vă comparați unii cu alții? Cărturarii puteau arunca cu pietre atâta timp cât ei se comparau cu femeia prinsă în păcat. Și fariseul ăla de la templu putea să se simtă foarte bine atâta timp cât se compara cu vameșul și cu hoțomanul ăla care era lângă el. Dar când Hristos îi forțează să se compare cu neprihănirea lui Dumnezeu, când le spune care dintre voi este fără păcat să arunce cu piatră, îi pleacă toți rușinați. Problema cu surogatul ăsta este că niciodată nu ne va da pace cu adevărat. Nici nu ne va da posibilitatea să ajungem la Dumnezeu. Când suntem singuri, când nu avem cu cine să ne mai comparăm, omul pe care îl vedem în oglindă, noi înșine, strigă și omul ăla ne arată cu degetul. Nu ne-a plăcut harta aia perfectă și adevărată a legii lui Dumnezeu. Atunci ne-am făcut noi alta, dar asta, din nefericire, nu mai duce nicăieri. Ne-am făcut o busolă care toată ziua arată spre casa vecinului. Hedonistul a decis să trăiască fără Dumnezeu. Judecătorul decide să-l păcălească pe Dumnezeu, schimbând harta, schimbând legea, când Dumnezeu cumva este cu spatele, s-a întors Dumnezeu cu spatele și am schimbat regulile. Toți cumva am trecut prin viață, prin unele din fazele astea, câteodată chiar de mai multe ori. Am avut parte de viață când mi-am bătut pur și simplu joc de Dumnezeu. L-am ignorat pur și simplu. Nu vreau să am de-a face cu el. Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Eram foarte ocupat și foarte prins cu prinsul muștelor și nu mai aveam timp de altceva. Am încercat unii dintre noi să trăim nivelul moralității și sfințeniei așa cum îl cere Dumnezeu în legea lui perfectă și sfântă. Și unii am încercat 3 zile și ne-am lămurit. Alții am mers mai un pic mai dificil. Am încercat 3 ani până să ne dăm seama că nu putem. Alții încearcă 30 și 300 de ani și tot o să-și dea seama la un moment dat că nu pot. Și cu vremea câteodată înlocuim standardul cu o copie făcută după chipul și asemănarea vecinului. Am înlocuit cele 10 porunci ale lui Dumnezeu cu cele 10 defecte ale vecinului nostru. Și prin standardul ăsta ni se pare că arătăm bine. Arătăm bine și o ducem din ce în ce mai rău. Și apoi unii dintre noi facem pasul acesta a 4-a alegere care se poate face în viață, și despre care vă voi spune mult mai pe larg data viitoare, decidem să căpătăm și să acceptăm singura cale, singura ușă și singura viață. Și calea asta se numește calea cerșetorului. Devenim cerșetori. Adică acceptăm mai întâi toată legea perfectă a lui Dumnezeu. Asta este standardul, recunoaștem că nu suntem buni pentru ea, adică că suntem născuți în păcat și că trăim în păcat, nici nu puteam altfel să trăim. Și apoi strigăm ca vameșul acela care se vede perfect la templul lui Dumnezeu, în lumina legii lui Dumnezeu, și strigăm, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. În fraza asta, așa de scurtă, ai milă de mine, păcătosul, există și pocăință și credință, adică cele două ingrediente miraculoase care ne deschid ușa mântuirii. Legea ne-a dus acolo unde era menită să ne ducă, adică ne-a dus pe genunchi la cruce, la Hristos. Și aici, la cruce, rămâi absolut trăznit. Tot ceea ce nu puteai, tot ceea ce nu erai, tot ceea ce nădăjduiai și erai incapabil să fii, aici ți se dă, pur și simplu. Nu ți se oferă contra cost, ți se dă în dar. Totul este deja plătit și este plătit cu un preț enorm, dar nu de tine. Căci nu puteai plăti, nu aveai nimic. Dumnezeu a plătit tot prețul cerut de legea Lui. El te-a cumpărat plătind prețul legii care te avea legat. Înainte de aripi, aveai nevoie de o cheie să-ți dezlegi lanțurile. Hristos dezleagă lanțul cu care erai legat, păcatul. Înainte de pictură și de concert aveai nevoie de văz și de auz, aveai nevoie de înviere și crucea lui Hristos omoară firea veche și te trimite la învierea lui Hristos. Dumnezeu îți oferă sângele Fiului Său, a Lui însuși, ca să plătească și să șteargă toate nelegiuirile. Standardul nu este coborât nici un milimetru. Legea rămâne perfectă, rămâne de o perfecțiune absolută. Și Hristos îți oferă perfecțiunea, desăvârșirea Lui, ca să te poți compara cu singurul standard care există. Și Hristos îți oferă viața Lui și Duhul Lui și învierea Lui. Cumva ai căutat o viață întreagă să tot îl alegi tu pe Dumnezeu și astăzi afli că nu poți, dar poți fi astăzi ales de El. Asta este cu totul altceva. Ai căutat toată viața să te ridici, să te ridici cumva în ochii lui Dumnezeu, să te ridici în ochii altora. Astăzi afli că El s-a coborât la tine ca să te ridice El, acolo pe stânca unde nu te puteai sui. Ai căutat toată viața, poate să agonisești prețul unui bilet care să te ridice unde visai, doar să ajungi acolo unde visai. Și când ai văzut că ești în faliment total, că n-ai bani de niciun fel de bilet, îl vezi pe Dumnezeu că îți oferă El un bilet complet gratis. Nu este un bilet ieftin, este imens de scump, dar este gratis pentru tine. Asta este calea cerșetorului, calea rebutului, calea comorii în noroi, a oii pierdute, a banului pierdut, a fiului pierdut, a lucrătorilor ăla veniți în ultimul ceas. De ce este așa de greu să acceptăm darul lui Dumnezeu? Nu vrei să cerșești? Nu vrei să cerșești și să strigi spre Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul? Vrei ca Dumnezeu să cerșească de la tine? Ai venit prea târziu, Dumnezeu deja a cerșit de la tine, Hristos deja a cerșit pentru tine și apoi a plătit tot. Vrei mai bine să alegi după muște toată viața, câțiva ani, închizând ochii la tot ceea ce sufletul tău strigă în interiorul tău, vrei să-L ignori pe Dumnezeu, să trăiești ca un hedonist? Vrei mai bine să angajezi niște actori mai mici lângă tine și mai murdari ca tine ca să pară mai bun și mai curat decât ești? Vrei cumva să mai încerci o zi, să mai încerci încă un an, să mai încerci 100 de ani, să-i demonstrezi tu lui Dumnezeu că poți urma legea Lui, harta perfectă, că o să-i faci într-o zi așa o surpriză că El o să se trezească cu tine în cer în termenii tăi, nu în al Lui? Nu vrei să-L crezi pe Dumnezeu că singura cale este să cerșești, adică să te pocăiești și să primești ce a făcut Hristos doar în dar pentru tine? Dacă te-ai săturat astăzi de căile tale, dacă te-ai săturat de balamucul de a trăi singur fără Dumnezeu și dacă auzi chemarea lui Dumnezeu care te-a făcut pentru o altă lume, intră pe ușa care ți se deschide, pe singura ușă. Primește în dar toată mântuirea, toată neprihănirea, toată viața veșnică care ți se oferă. Cere de la Dumnezeu pocăință și credință și vei avea promisiunea și ai promisiunea aceasta lui Hristos. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi scoate niciodată afară. Dumnezeu să te binecuvânteze să poți să faci singura alegere care te duce cu adevărat undeva. Amin.